Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Begin with WE ni Kyle McDowell ay isang aklat sa pamumuno at kultura ng organisasyon na nakatuon sa paglipat mula sa pag-iisip na ako muna tungo sa pananagutang tayo. Batay sa karanasan ng may akda bilang dating senior executive sa malalaking kumpanyang Amerikano, inilalahad nito ang 10 prinsipyong tinatawag na gemong WE's. Layunin ng mga ito na gawing malinaw at araw-araw na pamantayan ng mga asal na bumubuo ng tiwala, pananagutan at mahusay na pagtutulungan. Hindi ito simpleng gabay sa pagpapasigla ng empleyado, kundi isang praktikal na balangkas para suriin kung bakit nagiging hindi maayos, tahimik o nakalalason ang isang lugar ng trabaho. Ipinapakita ng aklat na ang kultura ay hindi nabubuo sa mga poster, halaga sa website o mensahe ng pamunuan lamang. Nabubuo ito sa paraan ng pagtupad sa pangako, pagharap sa pagkakamali, paghamon sa isa't isa, at pagtrato ng leader sa mga tao. Ang pangunahing layunin nito ay tulungang gawing magkakatugma ang sinasabi, pinahahalagahan, at ginagawa ng isang organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 10 WE's bilang malinaw na pamantayan ng samasamang asal, ang sentrong ambag ng Begin with WE ay ang paggamit ng mga prinsipyong nagsisimula sa WE o tayo bilang magkakatulad na pamantayan ng asal. Sa halip na malalawak na salitang tulad ng integridad o pagtutulungan, binibigyan ni McDowell ang organisasyon ng diretsyong wikang maaaring gamitin sa pagpupulong, pagdedesisyon, at pagbibigay ng puna. Kabilang sa mga prinsipyong binibigyang diin ang palaging paggawa ng tama, paghamon sa isa't isa, pagtanggap sa mga hamon, pagtupad sa sinabi, at pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa. Mahalaga ang anyong ito dahil inililipat nito ang kultura mula sa abstraktong adhikain tungo sa nakikitang gawi. Halimbawa, ang pagsasabing gagawin ang tama ay nagiging gabay kapag may mabilis ngunit questionableng paraan para maabot ang target. Ang pagsasabing tutuparin ang pangako ay nagiging batayan sa pagsukat ng kredibilidad, hindi lamang sa paghusga sa resulta. Ang paggamit ng tayo ay hindi nangangahulugang nawawala ang individual na pananagutan. Sa halip, ipinapakita nitong ang bawat kilos ng isang tao ay may epekto sa kakayahan ng grupo na magtiwala at kumilos. Para maging kapaki-pakinabang ang 10 WE's, kailangan itong ipakita sa aktual na asal ng leader at isama sa regular na usapan, hindi ituring na minsanang programang pangkultura. Ikalawa, mula sa kulturang ako muna tungo sa kolektibong pananagutan, tinukoy ng aklat ang me-oriented na pag-iisip bilang ugat ng maraming suliranin sa trabaho. Sa ganitong kapaligiran, mas pinahahalagahan ang personal na pagkilala, proteksyon sa sariling posisyon, at pag-iwas sa sisi kaysa sa pangmatagalang kapakanan ng pangkat. Maaring magmukhang mahusay ang isang individual sa ganitong sistema, ngunit napuputol ang daloy ng impormasyon at humihina ang pagtutulungan. Kapag inuuna ng mga tao ang sariling interes, mas malamang na magtago sila ng problema, magpasa ng responsibilidad o umiwas sa mahihirap na pag-uusap. Ang WE na pananaw ay nagmumungkahi ng ibang pamantayan. Ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung sino ang nagtagumpay, kundi kung nakatulong ba ang paraan ng pagkilos sa kakayahan ng buong grupo na maghatid ng maayos na resulta. Hindi rin nito ipinagpapalagay na laging magkakasundo ang lahat. Sa halip, nikilala nito na ang tunay na pangkat ay kailangang makapagsabi ng hindi pagsang-ayon nang hindi agad nagiging personal ang usapan. Sa mga organisasyong may malinaw na tungkulin at magkakaugnay na gawain, practical ito dahil ang kabiguan ng isang bahagi ay kadalasang ipinapasa ang bigat sa iba. Kaya ang kolektibong pananagutan ay hindi pag-aalis ng individual na sukatan, kundi paglalagay nito sa mas malawak na epekto sa koponan at organisasyon. Ikatlo, ang pagtupad sa pangako bilang pundasyon ng tiwala, isa sa pinakamalinaw na prinsipyo sa aklat ay ang pagsasabi ng gagawin at ang aktual na pagtupad dito. Para kay McDowell, ang pagkabigo sa mga pangako, lalo na kung paulit-ulit at hindi tinutugunan, ay hindi maliit na kakulangan sa pag-aayos ng trabaho. Unti-unti nitong sinisira ang tiwala. Kapag hindi tiyak kung may susunod sa napagkasunduan, napipilitan ng mga kasamahan na magdoble ng pagmumonitor, maghanda ng pansamantalang solusyon o mag-ingat sa pakikipag-ugnayan. Nagiging mabagal at magastos ang koordinasyon. Ang punto ay hindi na dapat perpekto ang bawat tao o hindi na maaring magbago ang plano. May mga hadlang, bagong impormasyon at pagbabago ng prioridad sa anumang organisasyon. Ang mahalaga ay maagang ipaalam ang panganib, linawin ang bagong kasunduan at akuin ang responsibilidad sa epekto ng pagbabago. Sa ganitong paraan, napapanatili ang pagiging maaasahan kahit hindi natupad ang unang plano. May mahalagang papel dito ang leader. Kung ang leader ay maluwag sa sariling pangako, ngunit mahigpit lamang sa iba, mabilis na makikita ng pangkat ang dobling pamantayan. Sa kabilang banda, kapag hayag na inaako ng leader ang pagkukulang at inaayos ang kasunduan, nagiging mas ligtas para sa iba ang maging tapat tungkol sa problema. Ito ang praktikal na ugnayan ng pananagutan at tiwala. Ika-apat, paghamon, pag-amin sa pagkakamali at produktibong hindi pagkakasundo. Hindi inilalarawan ng Begin with WE ang mahusay na kultura bilang isang lugar na laging magaan at walang pagtutol. Mahalaga sa balangkas nito ang paghamon sa isa't isa at pagtanggap sa mga hamon. Ang pagkakaiba ay nasa layunin at paraan. Ang produktibong paghamon ay nakatuon sa ideya, proseso, panganib o resulta, hindi sa pagpapahiya o pagpapababa sa isang tao. Sa isang organisasyong walang ganitong gawi, maaring manahimik ang mga tao kahit may nakikita silang mali dahil ayaw nilang matawag na mahirap katrabaho o suwail. Ang agarang katahimikan ay maaring magmukhang pagkakaisa, ngunit maari itong humantong sa mahinang desisyon at mas malalaking problema sa bandang huli. Kaugnay nito ang pag-amin sa pagkakamali. Binibigyang diin ng mga talakayan ni McDowell ang kahalagahan ng leader na umako sa mali at magpakita ng kahinaan sa paraang may pananagutan. Hindi ito pagtatanghal ng emosyon o pag-iwas sa pamantayan. Ito ay pagkilala sa katotohanan upang maitama ang direksyon at matuto ang pangkat. Kapag ang mga pinuno ay palaging nagtatanggol sa sarili, natututo ring magtago ang mga tao. Kapag ang mga pinuno ay tumatanggap ng makatuwirang puna at kumikilos batay rito, nagiging bahagi ng trabaho ang tapat na pag-uusap. Sa gayon, ang hamon ay nagiging mekanismo ng pagwawasto at pagpapabuti, hindi sandata sa politika sa opisina. Panghuli, pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa at pagtuon sa makabuluhang kinalabasan, ipinapakita ng aklat na hindi sapat ang magtalaga, magulat ng halag o magbigay ng utos mula sa itaas. Ang leader ang nagtatakda ng tunay na pamantayan sa pamamagitan ng asal na nakikita ng mga tao, lalo na sa ilalim ng presyon. Kung hinihingi ang pagiging tapat, ngunit ang leader ay nagtatago ng mahalagang impormasyon, walang saysay ang mensahe. Kung hinihingi ang pananagutan, ngunit ang leader ay naghahanap ng masisisi, kapag pumalya ang plano, magiging maingat ang mga tao sa pagkuha ng responsibilidad. Kaya ang pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa ay hindi seremonyal na ideya. Ito ang paraan kung paano nagiging kapani-paniwala ang mga prinsipyo. Kaugnay nito ang pagtuon sa kinalabasan, sa halip na basta pagiging abala sa mga gawain. Maaring maraming pulong, ulat at nakumpletong hakbang ang isang pangkat. Ngunit kailangan pa rin itanong kung may tunay bang naidudulot ang mga ito sa layunin ng organisasyon at sa mga taong pinagdilingkuran nito. Ang pagtuon sa resulta ay tumutulong upang makita kung aling gawain ang mahalaga, kung saan kailangan ng pagtutulungan at kung anong balakid ang dapat alisin. Hindi ibig sabihin ito na baliwala ang proseso. Sa halip, ang proseso ay sinusuri ayon sa ambag nito sa malinaw na layunin. Sa balangkas ni McDowell, ang leader na may halimbawa, malinaw na pangako at pansin sa epekto ay mas makabubuo ng kredibilidad kaysa leader na umaasa lamang sa titulo o otoridad. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Begin with WE para sa mga leader, manager, executive at tagapayo sa organisasyon na humaharap sa mahinang tiwala, hindi malinaw na pananagutan. Pagkakahiwa-hiwalay ng mga pangkat o pagod na kulturang puro proseso ngunit kulang sa tunay na pagtutulungan. Magagamit din ito ng mga pinuno ng mas maliliit na grupo kung iaangkop nila ang wika at mga kasanayan sa sariling konteksto. Ang pangunahing praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng madaling tandaan ngunit hindi mababaw na balangkas para pag-usapan ang asal sa trabaho. Sa halip na manatili sa pangkalahatang panawagan para sa mas mabuting kultura, maaring itanong ng pangkat kung tumutupad ba sila sa pangako. Handa ba silang humamon ng may paggalang at pare-pareho ba ang pamantayan para sa lahat? Ang mga tanong na ito ay maaring maging batayan ng mas malinaw na pulong, pagbibigay ng puna at pagdedesisyon. Namumukod tangi ang aklat sa maraming aklat tungkol sa pamumuno dahil hindi ito pangunahing nakasentro sa personal na karisma, teknik sa impluensya o individual na pag-angat. Ang diin nito ay sa sama-samang disiplina at sa responsibilidad ng leader na gawing nakikitang gawi ang mga pinahahalagahan. Hindi ganap na bago ang mga ideyang tulad ng integridad, kahinaan at pananagutan, ngunit ang lakas ng aklat ay ang pagsasama ng mga ito sa isang WE na wika para sa kultura. Para sa mambabasang naghahanap ng mas malalim na pag-aaral o maraming detalyadong kaso, maaring kulang ang ilang bahagi. Gayunman, kapaki-pakinabang ang malinaw nitong paalala, ang kultura ay nababago sa paulit-ulit at mapapatunayang asal, hindi sa deklarasyon lamang. Kung gusto mong sumuporta Kyle McDowell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.